Frú forseti. Þeir gestir sem komu til nefndarinnar, efnahags- og skattanefndar, tóku í raun og veru undir sjónarmið stjórnarandstöðunnar sem komu fram hérna í fyrstu umræðu um áhrif hækkunar á vísitölu neysluverðs. Og ekki nóg með það, heldur bentu þeir á að það sem við höfum verið að ræddum hérna í fyrstu umræðu, að víxlverkunum væri í raun enn meiri en við höfum gert okkur grein fyrir. Enn meiri. Það er komið fram hérna í orðum háttvirts þingmanns Tryggva Þórs Herbertssonar að við erum raunulega að tala hér um aukin taprekstur hjá ríkissjóði ef að þetta frumvarp verður samþykkt um hækkanir á þessum vörugjöldum. Aukin taprekstur. Það kom líka fram hjá gestum nefndarinnar að hugsala, þetta var það sem var rætt meðal annars hjá nefndarmönnum líka, að hugsalega gæti þetta líka haft áhrif á samningaviðræður við aðila vinnumarkaðarins stöðuleikasáttmála. Þannig að ég hlýt að spyrja, frú forseti, var ríkisstjórnin ekkert að vinna hérna á þessum 100 dögum sem hún sat hérna við völd? Voru tillögur það hvað ætti að gera í sambandi við fjárlagahallan hjá ríkissjóði, hafa þær ekkert verið undirbúnar? Hafa menn ekkert skoðað hvaða áhrif tillögunar, bæði þá náttúrulega núna, sem eru að tala aukin útgjöld fyrir heimilin og fyrirtækin, en síðan líka það sem ég skilst að það sé væntalögur, einhvers konar bandormur eins og kom fram í orðum hæstis hana fjármálráðherra, er þetta eitthvað sem er verið að kasta fram, kannski núna því að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn er búin að vera í heimsókn hérna hjá okkur og við þurfum að gera eitthvað 1, 2 og 3. Það virkar svolítið þannig. Þannig að ég hvet eindregið, frú forseti, að ríkisstjórnin taki þetta mál til baka og leggist núna virkilega yfir það hvernig sé hægt að raunverulega rétta af þennan 170 milljarða halla sem við erum að fást við án þess að gera stöðu íslensks almennings ennþá verri.
Næstur tekur til máls háttvirtur fjórði þingmaður